Dəyərli dinləyənlər, son vaxtlar İranın Şərqi Azərbaycan və Qəzvin kimi vilayətlərində modellik və yeraltı musiqi fəaliyyəti ilə məşğul olan bəzi vətəndaşların həbs edilməsi və bəzi iş yerlərinin qapadılmasına dair xəbərlər yayılıb. Bütün bunlar qanun və intizamı qorumaqmı, yoxsa ictimai baskı tətbiq etmək hədəfi ilə həyata keçirilir? Bunu jurnalist Taha Kirmani ilə danışacaq bugün. Taha bəy, öncəliklə bu olaylar nədən ibarətdir? Nələr olur? Bu, deyəsən, son zamanlarda da çoxalıbdır və xüsusilə modellik fəaliyyəti ilə məşğul olan bu fəaliyyətlərin də şəkillərini, bunları daha çox Telegram kimi sosial şəbəkələrdə bu fəaliyyətləri edirlər. Nələr olur?
Sizin də verdiyiniz məlumata görə son aylarda, əlbəttə bu sırf son aylarda məhdudlaşan bir olay deyil. Hər zaman İranda belə olaylarla qarşılaşmışıq. Son aylarda da modellişlə ilgili çalışan bu sahədə peşəkar, hətta yarı peşəkar çalışan istifadəçilər də sosial mediada hökumətin çətin və ağır tepkisinə məruz qalıblar. Buna örnək sadəcə normal vətəndaş istifadəçilər də deyir. Mən xatırlayıram, keçənlərdə bir marka Tehran'da, İran başkəndində bir mağaza açmaq istəyirdi və orada geyimlə ilgili satış göstərmək üçün dünyanın hər yerində normal olduğu kimi bir model show göstərmək istəyirdi və gərəkən izinləri belə almışdılar. Ancaq son dəqiqə Tehranın əxlaq polisi deyilən bir polis qurumu tərəfindən basıldı və izin qaldırıldı və tutuqlandılar bu adamlar. Son aylarda da ən çox cəzaya məruz qalan, gözə çarpan baxdığımızda 12 nəfər modelinə ilgili elə bu sahədə tutuqlanmışdılar ki, bunlar toplamda 379 ay həbs cəzasına məruz qalmışdır. Bu çox gözəgəlim bir rəqəmdir. Bunların içində 5 ildən artıq həbs cəzası alan vardı və yurt dışına, ölkədən xaric olmaya yasaqlanan kimin bir ağır cəzalara məruz qalıblar.
Bunlar əslində onlardır ki, model bir çoxu da qadınlardır. Bunlar əslində onlardır ki, bunların o geyimləri, geyimlərlə şəkilləri, misal üçün, Telegram kanallarında yayılır. Elə deyilmi?
Özürdür. Yəni, bir ticarət alanından istəsək dəyərləndirək, bir cinsi, bir malı reklam eləmək üçün onun bir rəsmi kanallardan, təbii ki, şirkətlər istərlər onu yürütüb və öz mallarını reklam eləsinlər. Ancaq verdiyim örnək kimi, vaxtı bir şirkət rəsmi alanlardan malını reklam eləyə bilmir və qeyri-rəsmi alanlara istər-istəməz yönəlir toplum, orada da tepkiyə məruz qaldığında bu daha çox ticarət və alış-veriş anlamında dəyərləndirə bilirik və oradandır ki, vaxtı siz normal reklam haqqınız, normal cinsinizi tanıtma haqqınız yoxdursa, ismanı ulaşa bilmək üçün, yəni topluma danışa bilmək üçün sosial media ən əlverişli bir yoldur ki, onu
Bundan əlavə bir də yeraltı musiqi məsələsi var. İranda yeraltı musiqi deyirlər buna. Yəni onlar ki, İranın irşad və mədəniyyət idarəsinin misal üçün icazəsi ilə konser vermirlər, CD çıxarmırlar. Bunlar indi yeraltı şəkildə bunları icazəsiz şəkildə çıxarırlar. Bunların da tutulması xəbər olmuşdu. Misal üçün Təbrizdə 4-ü tutulmuşdu. İndi bütün bunlar siz necə dəyərləndirirsiniz? Yəni siz bunu İranda hər halda İranda şəriət qanunları var. Bu şəriət qanunlarının icrasıdır. Yoxsa bu biraz da ictimai bir baskı kimi bunu dəyərləndirənlər də var. Siz necə baxırsınız bu məsələyə?
Mən bu olayı sanırım əgər sırf şəriət yasasına istəyək, o açıdan baxaq, olayın hamısını kapsaya biləcək bir önər olmayacaq. Örneğin bakın hükümet her şeyi, her bir olay, özellikle toplumu geniş bir seviyede etkileyen bir şeyleri tamamen öz elinde kontrolde olmak istiyor. Bu çok aydın bir megamdır ve hükümet bunu xətəri salabilecek. Bu elinden kontrol çıkabilecek her bir aracı hassastır. Siz bakın, ben geçen bakırdım, İran Ədliyyə Qüvvəsinin kültürel mavininin bir açıklaması var. Açıklamada diyor ki, smartphone mobillerinin, yani ağıllı telefon mobillerinin sahipleri ister istemez suç aleti taşıyırlar. Biz biliyoruz ki, resmi oranlara göre bugün İran'da 50 milyon civarında smartphone veya ağıllı telefon istifadəçisi vardı. Yani bir resmi ədliyyə məqamı gəlib ölkənin hardasa 50 milyon nüfusunu siz suç işlemek kimin değerlendirirsə, bu toplumun ve hükümetin ne kadar bu meseleye hassas olduğunu bize aydın açır, hatırladır. Ve toplumu bir, ben benim nazarıma gelir ki, hükümet istediğinden elave burada, yani nece yönetmeğinden ziyade, nece yönetmeğinden artık elinde kontrol edebilecek şekilde saklamaya çalışıyor. Ben hiç şüphe etmirəm ki, əgərse atıram örnek olarak deyirəm, bir məzhəbi və bir dini bir amaçlı bir multimedya bir ürünü, məhsulu tualet və üretilsə belə, əgər hökumətin istədiyi kanallardan olmasa, kesinlikle işte hökumət ona da tepki göstərər və onu da əlində kontrol etməyə çalışır.
Taha bəy, toplum bunlara necə baxır? Əslində, hələ toplumdan əlavə bir də yəni deyək, müxtəlif sahələrdə aktivistlər bunlara necə baxırlar? Çünki bu xəbərləri çox da görmürük ki, misal üçün insan hakları faalları ya siyasi faallar çox da görmürük bu xəbərlərə ciddi bir təpki ortaya qoysunlar. Olsa da o şəkildə önə çıxmır.
Bu məsələyə gəldiyimizdə mən bunu demədən, altını çizmədən geçəmirəm. Baxın, bunlar biz bu məsələni danışdığımızda sosial mediyadan danışırıq. Sosial medianın günümüzdə ən çox etkili olduğu və hər zaman texnoloji sahəsində danışılan telefon uygulamalarından bəhs edirik. Gəlin bir İranda istifadə olunan bu uygulamalara bir baxaq. İranda bilirik ki, 45 milyon civarında Telegram istifadəçisi var. Ancaq Telegram dünya sahəsində hardasa yarısından çox İran istifadəçisidir və ondan sonra sırada Rusiya kimi ölkələr gəlir. Demək istədiyim budur ki, dünya ilə əlaqə bağlaya biləcək bir proqramlar deyirlər. Yəni, hökumət bu qlobal dünyada təbii ki, istəyir İranın millətinin başqa bir toplumlarla kontrolsuz şəkildə iletişimini əngəlləsin və iletişimini əlində kontrol edə biləcək şəkildə saxlasın. Ancaq istifadəsini hökumət dözə biləcək, yəni səbr edir, dözür və çox bağlamağı çox çətin bir məsələ deyil. Necə görürük, Facebook filtr olur, Twitter filtr olur, amma sual yaranır ki, nədən Telegramın 45 milyon istifadəçisinə rəğmən hökumət buna göz yumur? Mən belə görürəm səbəbini ki, zaten Telegram siyasi alanında dünya üzərində, dünya çapında baxsaq, elə də ciddiyə alınabiləcək bir sosial şəbəkə deyil. İkincisi, dünya ilə əlaqə baxımında yenə də bu hardasa İran kimi ölkələr bunu istifadə edirlər. Yəni, yenə də hökumətin istədiyi o dörd duvar arasında oynanmış bir şey olur. İkinci sırada gəldiyi uygulamaya baxanda Instagram'ı gördük. Instagram da bugün dünya jurnalizm baxımından baxsaq, xəbər sahəsində və ciddi bilgi dolaşımı alanlarından baxsaq, elə ciddiyə alabiləcək bir uygulama və proqram deyil. Bu baxımdan hökumət pis və daha pis seçiminin qarşısında olanda Twitter və Facebook kimin dünya səviyyəsində qlobal və dünya səviyyəsində İşsi və sıcaq xəbərin dolaşımını sağlayabiləcək aracılardansa Telegram və Instagram kimin daha gayripeşekar, daha
yani
aşağı
düşük
seviyede programları
ciddi
tercih
ediyor. Deyirsiniz İran'da ciddi içtimai tepkilerin yaratabilecek medya yoktur, medya vasiteleri yoktur deyirsiniz.
İran'da olsa bile İran'a məhdud kalır. Yani biz əgər aktivistler görürük bu tutuklamalara elə də tepkisiz kalırlar. Baxın, aktivist, əgər siyasi aktivistler, insan hakları aktivistleri, əgər istəyirlər bir hükümeti darda qoya biləcək ve hükümete fişar ve baskı gətirə biləcək bir iş görsünler, bunu ister istemez dünyaya taşımak zorundadılar. Bu programlar dünyayla diğer programlara göre çok düşük bir seviyede alakadar olduğu için aktivistler istediği için bu haberleri dünyaya taşıyabilmirler. Yani siz tesadüf edin, bir Twitter aktivisti yakalansaydı daha rahat olardı.
Bir de Taha Bey, ama gene bütün bunlara rağmen doğrudur. Yani elə siyasi faalların tutulması, müxtəlif indi cərəyanlara mənsub siyasi faalların tutulması ya etnik gruplara mənsub, etnik haqları müdafiə edən faalların tutulmasında da o məhdudiyyətlər var və əslində onların da xəbərləri bu şəkildə dünyaya yayıla bilmir. Ən azından o əsli cərəyan ana-axı mediada əks olunmur. Ama buna bakmayarak en azından o toplumun öz içinde bu haber əks edilir. Misal üçün ana diliyle bağlı tutulanların her halde Türk faallar tarafından en azından o məhsillər arasında bu geniş şekilde haber yayılır. En azından toplumun içinde bir, o toplumun özünde bir farkındalık yaranır. Ama bu birilerle bağlı bu yoktur. Yani bunu daha çok aktivistler başkasının meselesi kimi hesab edirlər. Başkasının, çünkü bunların bir çoxu da ticari faaliyettir. Başkalarının ticari faaliyeti hesab edirlər, ona daxil olmurlar. Veya onun biraz da elə qanunla əlaqəli bir şey olduğunu düşünürlər. Niye bu toplumun öz içinde de bunlara çok itiraz yoktur? Hatta haberleri bile yayılmır. Buna göre görürük ki bu haberleri daha çok İran'ın resmi kurumları yayır.
Ben böyle hesab edirim ki İran'ın toplumuna baktığımızda sözsüz şüphesiz bunu diyebiliriz ki İran'ın toplumunda umumi bir narahatlık, psikoloji bir narahatlık söz konusudur. Bir toplumda umumi, yani ümumi bir narahatlık olanda toplum ister istemez önceliklerini daha şiddetli etkileyenden seçir. Yani bugün düşünün, hava temizliği ve sizin iktisadi problemlerinizin arasında seçenek olanda hava temizliği çok dünyada önemli olsa bile İran kimi bir toplumdaki ümumi bir narahatlık söz konusudur, bir lüks sayılır. Yani demek istediğim bu, bir toplumdaki biz görürük iktisadiyyatı ne kadar zor bir durumdadır, iş alanları ne kadar zor bir durumdadır, insan hakları ne kadar çetin bir şeraitdədir. Bu tip bir şeyler ki moduyla ilgilenir, fashionla ilgilenirler, bunlar toplum sorunlarının sıralamasında bir lüks diye adlandırılır. Bu tabii ki toplumun aktivisti ve aydınına da yansıyır. Yani siz dikkat seçmek istiyorum. Ana dili meselesi toplumun iç sorunu ve bu tip model ve fashion kimi ve biraz da işin içine ticarileşme katılanda toplumun dış meselesi diye sıralanır. Yani toplum eğer belli bir derece rahatlık, psikoloji olarak rahatlığa ulaşabilse bunları da dert edip savunma tarzına geçebilir.
Aydındır. Siz deyirsiniz ki bu tercih meselesidir. Ve belki de İran resmi kurumları da bu haberleri biraz yaymakta çok çekinmirler. Belki o da o sebeptendir. Elə mi?
Tercihten artık ben oleviyet meselesini burada önemli gördüm. Yani toplumun karşısında sorun olarak bir düşünün, biz sıralasak acar ana dili var, günlük çıxarabilecek çörek pulusu var ve bir sürü insan hakları meselesi var ve bir de fashion ve modelle tutulabilecek neyse ki bu da insan hakkı pozuntusu sayılır. Ama toplum buna tepkisi sıralamaya baktığımızda daha önemli ve daha toplumu etkileyecek sorunlar olduğunda bunun kimi haberler, bunun kimi meseleler toplumun arka sıralarına taşınır. Ve toplumun tepkisi de tabii ki daha az göze gelim olur. Ve hükümet de burada meşruiyet meselesini kazanmak için biliyoruz ki İran'da hükümetin meşruiyeti ciddi anlamda şüphe altındadır. Bu meşruiyeti haber anlamında ve edliye kuvvetini kazanmak adına olmuş olsa bile haberlerini yaymaktan çekinmiyor.